Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Să ne deschidem Bibliile în această dimineață la Filipeni capitolul 2, versetele de la 14 la 16. Și vom aborda al doilea și ultimul mesaj din mica noastră serie intitulată Nu vă mai plângeți. Parcurgând această minunată epistolă către Filipeni, am ajuns la versetele de la 14 la 16 și am auzit o poruncă foarte simplă din partea apostolului Pavel în versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Și aceasta este, desigur, substanța și baza îndemnului din textul nostru. Ne-am uitat la aceasta data trecută, iar astăzi vreau să vă dau motivele pentru a asculta de această poruncă. Ele sunt date în versetele 15 și 16. Așadar, porunca este în versetul 14, iar motivele sunt în versetele 15 și 16. Totuși, înainte de a analiza, dați-mi voie să mă întorc și să abordez puțin chestiunea cârtirii. Criticul social Christopher Lash a scris și citez: fiecare epocă își dezvoltă propriile forme specifice de patologie care exprimă într-o formă exagerată structura sa de caracter. Am încheiat citatul. Și presupun că el ar fi de acord că patologia epocii noastre este autoindulgența narcisistă. Suntem o cultură care ne comportăm ca acel tânăr grec legendar Narcis, care se uita într-o zi, într-un neas și s-a văzut pe sine și s-a îndrăgostit orbește de sine. Și a fost atât de îndrăgostit de el însuși, încât a continuat să se uite în iaz, tânjind după această umbră a sa pe care o iubea. Iubirea lui de sine a fost furibundă. Și se pare că ne-am regăsit în patologia narcisismului în societatea noastră și, pe măsură ce continuăm să ne iubim pe noi înșine, pe măsură ce continuăm să ne răsfățăm pe noi înșine, continuăm să creștem în noi o foarte mare nemulțumire și adăugăm lumea fanteziei care ne înconjoară. Acea lumea fanteziei care ne demonstrează că ar trebui să existe acolo o perfecțiune artificială. O vedem la televizor și se pare că nu o atingem niciodată. Astfel că narcisismul nostru nu face decât să ne arunce în umbre mai adânci ale disperării. Ne hrănim cu autoindulgență. Având totul, încă ne mai gândim la ceea ce nu avem. Ne plângem atât de mult încât suntem rare ori, dacă nu chiar niciodată, mulțumiți. Cred că există un alt factor în văicăreala noastră. La MIT există un psiholog pe nume Kenneth Kingston. El a făcut o declarație interesantă. Ascultați ce a spus. Dacă trăiești într-o societate în care crezi că instituțiile publice sunt profund defectuoase și nu pot fi îmbunătățite cu ușurință, atunci urmărirea fericirii individuale în mod privat rămâne principala provocare pentru energiile tale. Am încheiat citatul. Și chiar cred că trăim în acea perioadă astăzi. Cred că suntem o societate care se plânge mai mult ca oricând, nu doar pentru că suntem mai indulgenți ca oricând, pentru că suntem mai expuși ca oricând unei lumi fantastice pe care nu o putem atinge, ci și pentru că am devenit deziluzionați de lucrurile sociale care altădată ne acaparau inimile și ne-a rămas doar căutarea fericirii personale. Cea mai bună ilustrare a acestui lucru ar fi o comparație între anii 60 și oamenii din anii 70 și 80. Studenții din anii 60 erau protestatari. Erau atât de protestatari încât îmi amintesc că am citit despre un grup de studenți de la Harvard că au venit la profesorul lor și au spus: avem un grup care ar dori să protesteze. Știți o cauză bună? Era aproape ca și cum mentalitatea protestatară ar fi venit înaintea problemei care urma să fie protestată. Dar ce s-a întâmplat? În anii 60 am avut toți studenții protestatari care au încercat și nu au reușit să schimbe instituțiile defectuoase ale societății noastre. Și când și-au dat seama că toate eforturile și munca lor nu puteau schimba defectele instituțiilor sociale, au devenit acei tineri profesioniști, materialiști, avizi de bani și orientați spre succes din anii 70 și 80, care au spus: nu putem schimba instituțiile sociale, ne vom canaliza toate energiile în căutarea personală a fericirii. Și asta este situația în care se află societatea noastră, care urmărește nebunește lucrurile, împlinirea și fericirea, care se privește pe sine în mod narcisist, dorind să se resfețe singură, realizând că poate face foarte puțin pentru a schimba instituțiile sociale, care ridică problema autoindulgenței prin concentrarea constantă asupra acesteia. Acest lucru este însoțit de o teribilă, teribilă deziluzie potențială. Așadar, avem de-a face cu o stare de nemulțumire. Și o văd peste tot, și voi o puteți vedea peste tot. Sunteți parte din ea. Îngăduiți-mi să vă dau câteva exemple de lucruri de care se plâng oamenii. Acum trebuie să vă gândiți la asta, să vă gândiți la cât de superficiale sunt și să vedeți dacă le puteți identifica. Iată lucrurile tipice care fac oamenii să aibă tensiune arterială crescută, care îi fac furioși și ostili. În unele cazuri îi fac chiar și violenți. Lucruri precum, de exemplu, blocajele în trafic aduc o ostilitate incredibilă, furie, văicărele. Șoferii lenți din fața ta pot fi suficienți pentru a te face să-ți pierzi sfințenia. Cei ce intră pe autostradă în fața ta care staie calea. Oamenii vorbăresc, te irită. Cozile lungi, cozile scurte. Orice coadă a avea o persoană în fața ta te face să te plângi. Și vrei ca toate să fie în felul tău și acum. Bebelușii care plâng, dacă nu credeți că există o nemulțumire teribilă și înfricoșătoare din cauza bebelușilor care plâng, atunci întrebați-vă de ce există o creștere atât de înspăimântătoare a abuzurilor asupra copiilor, precipitată de plânsul bebelușilor. Când v-a ținuți la sân de mamă, acum loviți cu un fier de călcat sau cu o tigaie sau cu cine știe ce, apeluri telefonice la ore nepotrivite, chei rătăcite, vă vine să credeți, traume mari cauzate de asta, căței care sunt dresați pentru casă, vreau să spun că suntem cu adevărat tulburați din cauza acestor mari probleme, în ghilimele, nu-i așa? Dar vedeți voi, este o stare de spirit, fermoare blocate, mai ales dacă ești deja în mașină la jumătatea drumului. Mâncarea rece, numai că o vrem la temperatura pe care o vrem. Cineva care îți întrerupe conversația, vecinii gălăgioși, soțul care te grăbește, avioanele care întârzie, hainele strâmte, dietele nereușite, curățarea cepei, ușile care scârție, oamenii incompetenți din jurul tău, cauciucurile dezumflate când te grăbești. Unii oameni se plâng constant de faptul că trebuie să completeze un carnet de cecuri. Nu-i voi ruga pe cei dintre voi care nu au completat niciodată un carnet de cecuri să ridice mâna. Nu vreau să știu. Spălatul vaselor, soacra, buruienile, prețurile mari, acestea sunt lucrurile care generează ostilitate în oameni, care provoacă conflicte enorme în căsnicie. Ne plângem de toate aceste lucruri. Cât de ridicol! Acum, dacă v-ați afla în Hiroshima în anul 1945, ați avea o problemă demnă de o preocupare considerabilă. Dar, doar pentru că ați pierdut o promovare sau o afacere, doar pentru că copilul dumneavoastră anunța săptămâna trecută că își urăște camera, doar pentru că banca v-a anunțat în această dimineață că sunteți descoperiți, sunt sigur că puteți găsi o modalitate de a supraviețui. Calmați-vă! Analizați situația, gândiți-vă bine! Am auzit multe despre criza vârstei mijlocii. Știți că există națiuni în lume care nu au niciodată criza vârstei mijlocii? Pentru că nu trăiesc atât de mult. Unii oameni nu sunt deloc deranjați de astfel de lucruri. Există părți ale lumii în care durata medie de viață este de 37 de ani. Iar bărbații și femeile sunt scutiți de realitatea dureroasă a împlinirii a 40 de ani. Unii oameni se plâng de bonurile fiscale de la cumpărături. Mai mult de 10.000 de oameni mor de foame în fiecare zi. Și tu te plângi de bonurile fiscale la alimente? Alte milioane suferă de malnutriție. Unii oameni spun că se plâng de costul ridicat al chiriei. Ei bine, poate ai prefera să fii un locuitor al străzii din Calcuta. Ei nu plătesc chirie. Ei se nasc, trăiesc și mor pe trotuar. Singurul lucru de care trebuie să se îngrijoreze este să găsească o cârpă pe care să-și o pune sub cap când se culcă. Vedeți voi, în timp ce acest gen de orori se petrec în lume într-un ritm normal acceptat, noi facem crize de furie pentru că am fost așezați la o masă prost situată într-un restaurant de lux. Sau suntem frustrați pentru că nu putem slăbi 5 kg. Sau ne plângem de datoriile noastre lunare. Aveți probleme? În raport cu ce? Dar vedeți, este starea de spirit a mulțimii să se plângă. Și apoi cultura consumistă orientată spre fantezie idealistă alimentează păcatul nemulțumirii. Cum putem fi nemulțumiți? Amintiți-vă de plângerile 3:39. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Ce motiv avem toți să ne plângem? Așadar, Pavel ne oferă un principiu general în versetul 14 și ne vorbește cu adevărat într-un moment în care trăim într-o cultură a plângerii. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șuvăieli. La ce se referă toate lucrurile? La trăirea mântuirii voastre lăuntrice, la lucrarea mântuirii voastre. Aici este atitudinea predominantă în experiența creștinului. Pe măsură ce ne lucrăm mântuirea, pe măsură ce ne trăim viața evlavioasă, Trebuie să o facem fără să ne plângem vreodată de circumstanțele pe care Dumnezeu le-a pus în jurul nostru. Trebuie să trăim o viață fără plângeri. Trebuie să ne bucurăm întotdeauna, pentru a folosi terminologia ulterioară a lui Pavel. Și din nou spun să ne bucurăm. Trebuie să fim mulțumiți. Fie că avem strictul necesar, fie că abundăm, fie că avem mult, fie că avem puțin, fie că ne plac sau nu circumstanțele. Nu este loc pentru plângeri. Și vă spun doar că pare mult mai dificil în această cultură decât în altele, pentru că noi creștem o cultură a celor care se plâng, o cultură absolută a celor care se plâng. Iar Pavel ne dă apoi un principiu general care ne vorbește foarte direct. Cum observați, așa cum am subliniat data trecută, că această chestiune de a face toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăiel se referă la relația noastră cu Dumnezeu. Nu atât de mult să cârtești și să te ceri cu alții. Și acesta este un păcat, dar ideea aici este să accepți acel plan providențial pe care Dumnezeu l-a rânduit pentru viața ta, să trăiești mântuirea fără nicio plângere îndreptată către El. O inimă bucuroasă, o inimă recunoscătoare, fără nemulțumiri emoționale. Acesta este cuvântul nemulțumire și fără dispute sau certuri intelectuale cu Dumnezeu, ci mai degrabă, fără plângeri, cu recunoștință, să ne trăim mântuirea. Asta este ceea ce le cere creștinilor să mențină în ceea ce privește o atitudine care să pătrundă în toată viața lor. Acum El ne dă trei motive pentru asta și le voi aduce înaintea voastră. Bine, nu sunt noi, sunt doar o scurtă trecere în revistă, un rezumat și știu că sunteți familiarizați cu ele. Dar cu toate acestea, ele sunt cuvântul Domnului Dumnezeu pentru noi astăzi. Motivul numărul 1. În versetul 15, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu fără vină. Să spunem în primul rând că trebuie să încetăm să ne mai plângem de dragul nostru. De dragul nostru, ca să putem fi genul de copii pe care Dumnezeu care ne-a mântuit îl vrea. Aceasta începe cu noi. Și acesta este, apropo, în mod clar o propoziție de scop și rezultat. Micuța particulă hina, împreună cu conjunctivul, indică întotdeauna scopul sau rezultatul. Așadar, ar putea fi tradus cu rezultatul, pentru ca sau având în vedere acest scop. Cu alte cuvinte, acesta este chiar motivul pentru care trebuie să faceți acest lucru, astfel încât să fiți copii al lui Dumnezeu ireproșabili, inofensivi, peste așteptări. Sunteți chemați să fiți tot ceea ce ar trebui să fie un copil al lui Dumnezeu. În Efeseni 5:1, acel îndemn foarte, foarte important al lui Pavel, în care spune: urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Dacă Dumnezeu este Tatăl vostru, atunci imitați-L pe Dumnezeu, atunci modelați-vă viața după El. Dacă sunteți copii al lui Dumnezeu, atunci trăiți așa cum ar trebui să trăiască un copil al lui Dumnezeu, manifestând caracterul lui Dumnezeu. Așa cum spune în Tit 2, împodobiți învățătura lui Dumnezeu în felul în care trăiți. Deci observați din nou, ne vom uita la verset în mod specific, că trebuie să încetați să vă plângeți, făcând toate lucrurile fără să vă plângeți sau să vă certați, pentru ca să vă dovediți a fi. Acum greaca spune literal, pentru ca voi să deveniți, pentru ca voi să deveniți. Și cred că aici este vorba de un proces. Trebuie să fiți în procesul de a deveni un copil al lui Dumnezeu nevinovat, fără prihană și curat. Deci nu trebuie să te plângi pentru ca procesul să funcționeze, pentru ca tu să fii în procesul la sfârșitul căruia să devii un copil al lui Dumnezeu, fără prihană, fără vină, mai presus de orice reproș. Acum, aceste două cuvinte, fără prihană și curați, sau unele dintre traducerile voastre vor spune ireproșabil și nevinovați, nu sunt chiar atât de diferite în ceea ce privește sensul. Ambele vorbesc despre puritate morală. Fără vină înseamnă pur și simplu o viață care nu poate fi criticată. O viață care nu poate fi criticată. Nu există nimic pentru care să poți fi tras la răspundere prin păcat, răutate, ticăloșie. Este o viață fără vină. Este o viață care nu are nicio pată. Nicio pată pe ea. Nicio pată păcătoasă pe care oamenii s-o poată discerne și vedea. Și apoi cuvântul fără prihană ar putea fi tradus prin inofensiv. Este tradus astfel în Matei 10:16, unde Iisus spune: fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate, inofensivi, ca porumbei. De asemenea, este tradus prin simplu, în Romani 16:19. Cred că așa este. Pavel spune că trebuie să fim simpli cu privire la rău. Are de-a face cu a fi pur, are de-a face cu a fi neamestecat, nealterat, nepătat. Este folosit de exemplu pentru a se referi la vinul neamestecat și la metalul nealiat. Așadar, el folosește pur și simplu doi termeni oarecum de bază, spunând că viața ta trebuie să fie o viață care nu poate fi criticată pentru păcat și care este pură și nepătată, nealterată și neamestecată cu răul. Așadar, într-adevăr, două moduri de a spune, în esență, o viață pură, o viață fără greșeală și o viață fără defecte. Aceasta este dorința lui Dumnezeu pentru poporul său, ca atât comportamentul cât și caracterul lor să fie atât de pure, încât să nu poată fi acuzați pe bună dreptate, să fie deasupra criticilor care sunt legitime, să nu existe niciun element străin care să le contamineze viața. Noi trebuie să fim, în termenii din 2 Corinteni 11, o fecioară curată, o fecioară pură. În termenii din Efeseni 5, biserica trebuie să fie o mireasă ireproșabilă, fără pată, fără cusur. Același concept. Apoi veți observa că în versetul 15, el folosește termenul fără vină. Și acesta este un cuvânt din greacă. Aveți amemtos akeraios și apoi amomos. Toate au un alfa privativ, ceea ce înseamnă că sunt termeni negativi care conțin fără. Iar asta înseamnă mai presus de orice reproș. Fără greșeală, fără cusur, fără pată, fără vină. Acest cuvânt, apropo, este folosit în Vechiul Testament grecesc în Numeri, cred că de mai multe ori. Numeri 6 cu 14, Numeri 19 cu 2. L-am găsit în ambele locuri și acolo se referă la o jertfă fără cusur, fără pată. Tipul de jertfă care trebuie adusă Domnului. Deci, într-adevăr, în trei moduri spune același lucru. Inofensiv, fără vină, fără cusur, fără greșeală, fără păcat, pur. Asta este ceea ce vrea. De ce? Cheia este aceasta, copii ai lui Dumnezeu. Trebuie să deveniți tipul adecvat de copil al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, genul care l-ar reprezenta corect pe Dumnezeu, care ar fi credibil dacă ar spune că îi aparține lui Dumnezeu. El este tatăl meu, eu sunt fiul său, eu sunt copilul său. Noi trebuie să fim cu adevărat copiii lui Dumnezeu, nu numai prin decret divin, ci și prin mărturie. În Roman 12 trebuie să prezentăm trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Deci noi suntem ca o jertfă, să fim fără pată, fără cusur, fără greșeală, fără vină, curați. Suntem copii ai lui Dumnezeu. Trebuie să fim atenți la asta. Cui aparțineți? Ai cui sunteți? Cine este stăpânul vostru? Al cui nume îl purtați? A cui identitate o împărtășiți? A cui viață o împărtășiți? Viața lui Dumnezeu. Și astfel fiecare credincios trebuie să trăiască în concordanță cu cine este el. Petru ne oferă o motivație bună, cred eu, în 2 Petru 3. El vorbește despre a doua venire a lui Hristos, când va veni el și va fi ziua Domnului. Și spune în versetul 14, de aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, cu alte cuvinte, de vreme ce așteptați venirea zilei Domnului, intervenția lui Hristos în lume, a doua venire, de vreme ce așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. Cu alte cuvinte, dacă știți că Hristos vine, asta ar trebui să vă curețe viața. Dacă știți că venirea lui este iminentă, asta ar trebui să vă curețe viața. Trăiești în lumina venirii lui Hristos. Ești copilul lui, iar Iisus vine pentru tine. Vrei să te comporți așa cum ar trebui să se comporte un copil al lui Dumnezeu. Pentru că suntem copii, purtăm numele Tatălui și trebuie să fim siguri că suntem consecvenți în a trăi o viață care va vorbi de bine numele pe care îl purtăm. La asta se referă să avem o viață fără cârtiri în acest context. Fără cârtiri. Dacă te plângi, ești un morocănos, te vaiți, ești cârtitor. Dacă te cerți cu Dumnezeu sau dacă ești un morocănos și dacă ești nemulțumit și dacă fiecare lucru mic din viața ta, de la fermoare blocate la șofer lenț și toate celelalte lucruri te fac să-ți arzi siguranțele în nemulțumire și să te vaiți și așa mai departe, atunci ai distorsionat imaginea pe care unii o văd cu privire la ce înseamnă un copil al lui Dumnezeu. Dacă ați păcătuit, nu sunteți fără cusur și asta este o tragedie. Așadar, pentru binele nostru, din cauza ceea ce sunteți, este obligatoriu să vă supuneți poruncii din versetul 14 pentru a putea reprezenta în mod corespunzător copiii lui Dumnezeu. Mă amintesc că în copilărie, v-am menționat acest lucru cu câțiva ani în urmă, am fost prins într-o situație foarte compromițătoare, iar un diacon din biserica tatălui meu mi-a spus: nu știi cine este tatăl tău? Cum poți să te porți așa? Asta mi-a rămas în minte ca un adevăr spiritual. Nu vreau să mă port sau să mă comport în un fel care să facă pe cineva să spună: nu știi cine este tatăl tău ceresc? Cum poți să te porți așa? În al doilea rând, când vorbim despre motivul ascultării, facem asta nu doar de dragul nostru, ci și de dragul celor nemântuiți. Iată un principiu fundamental aici, de dragul celor nemântuiți. El spune în versetul 15, ca să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Acum, aici, el spune că această chestiune a modului în care trăiți are un impact dramatic nu numai asupra faptului că sunteți sau nu consecvenți ca și copii ai lui Dumnezeu, ci și asupra modului în care influențați lumea în care apăreți ca niște lumini. Acum vorbim despre cei nemântuiți. Acum vorbim despre mărturia noastră. Acum vorbim despre mandatul nostru evanghelistic. Și aceasta este esența apelului, apropo. Prima parte a condus la a avea o mărturie bună. Ultima parte ne conduce la a o arăta în afară. Aceasta este problema principală. Evanghelizarea este în primul rând o chestiune în care copilul lui Dumnezeu trebuie să strălucească într-o lume întunecată ca lumini. Dar a face acest lucru eficient se reduce la două lucruri. Caracterul și conținutul. Caracterul și conținutul. Sau personalitatea și proclamarea. Nu este vorba doar de ceea ce spui, este vorba și de ceea ce ești. Și noi știm asta. Este bine să ne amintim. Acum observați versetul 15 doar pentru a detalia. El spune, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Și împrumut o frază din cântarea lui Moise din Deuteronomul 32 cu versetul 5. Acolo Moise vorbea Israelului apostat și îi spunea că nu mai sunteți copiii lui Dumnezeu pentru că sunteți un neam ticălos și pervers. Deci el împrumută aceeași frază, doar că de data aceasta nu definește un Israel apostat. Scriitorul Scripturii definește acum societatea lumii în care există biserica. În Deuteronomul 32, Moise a caracterizat Israelul apostat drept o națiune ticăloasă și pervertită. Iar aici Pavel împrumută această expresie pentru a caracteriza întreaga lume unde conviețuiește biserica. Iar noi trăim în mijlocul unei generații ticăloase și perverse. Și acesta este un lucru pe care trebuie să fim foarte atenți să-l înțelegem. M-am gândit, știți, poate că aș putea să iau ceva timp și să vorbesc despre perversitatea națiunii noastre. Și apoi am zis, nu, toată lumea știe cât de stricată este. Are cineva nevoie de informații despre asta? Eu nu cred. Trăim într-o generație ticăloasă și stricată. Vă rog să rețineți, suntem în mijlocul ei. Iisus a spus în Ioan 17 când s-a rugat Tatălui, nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești în lume. Acolo suntem noi, ca lumini în lume. Este o lume de respingători a lui Dumnezeu. Este o lume a celor care îl urăsc pe Hristos. Este o lume tragică, deformată moral, pervertită spiritual, care respinge mesajul lui Dumnezeu, așa cum a făcut Israelul din vechime. Vreți să observați aceste două cuvinte? În mijlocul unui neam ticălos și stricat. Cuvântul neam este geneia. Se poate traduce și prin națiune. Dar cuvintele ticălos și stricat sunt interesante. Cuvântul ticălos este cuvântul grecesc scolios. Ați auzit vreodată de boala coloanei vertebrale numită scolioză? Este o curbură a coloanei vertebrale. Vine de la acest cuvânt, deoarece cuvântul înseamnă curbat, îndoit în afara formei. Descrie ceva care este în afara alinierii corecte, care este oprit și deviat de la standard. Proverbe 2:15 descrie societatea acestei lumi în acești termeni. Spune, care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Isaia 53 o prezintă astfel în versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Ce am făcut? Am rătăcit. Așadar, omul are o boală spirituală, o scolioză a inimii, în care se îndepărtează de Dumnezeu, în care a părăsit standardul, s-a îndepărtat de linia dreaptă a neprihănirii. Și apoi un cuvânt și mai puternic este cuvântul stricat sau pervertit. Acest cuvânt înseamnă a fi sever răsucit sau sever distorsionat. Așadar, omul s-a bătut de la cale, în urma abaterii a devenit grav sucit și grav distorsionat. Este o stare anormală. Apropo, Domnul nostru a folosit de asemenea aceeași expresie de bază în Luca 9. Iisus a spus, o neam necredincioși și pornit la rău, până când voi fi cu voi și vă voi suferi. Așadar, aceasta este o bună caracterizare, una folosită în Vechiul Testament, una folosită în Evanghelii, una folosită de scriitorul Epistolei pentru a descrie pe cineva care a deviat de la calea dreptății, a deviat de la planul lui Dumnezeu, a devenit sucit, pervertit. Cum veți observa aici că se spune în mijlocul unui neam ticălos și pervertit, iar apoi se spune în care străluciți ca niște lumini în lume. Deci, într-un sens, generația și lumea merg împreună. Generația se referă în esență la populație. Lumea se referă la sistemul moral, etic, păcătos, în care gândesc și prin care își conduc viața și comportamentul. Așadar, ne confruntăm cu o lume distorsionată. Acest lucru mi este adus permanent la cunoștință. Este o lume întortocheată și pervertită. Curvia este în regulă, adulterul este în regulă, homosexualitatea este în regulă, minciuna este în regulă, înșelăciunea este în regulă și toate celelalte. Nu și cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, întreaga cultură s-a abătut de la standardul neprihănirii și în urma abaterii a devenit distorsionată și întortocheată, iar gândirea lor este atât de întortocheată încât nu ne-am așteptat ca omul natural să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Ce sunt ele pentru el? Nebunie. Acum, asta ne lasă cu două lucruri foarte importante. Trebuie să ajungem în această lume pervertită, trebuie să ajungem în această lume strâmbă și există două căi. Prima are în vedere ceea ce suntem, a doua are în vedere ceea ce spune. Să ne uităm mai întâi de toate la ceea ce suntem. Versetul 15. Ca să fiți copii al lui Dumnezeu în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Asta este ceea ce suntem. Aceasta este ceea ce suntem noi. Printre care străluciți. Fainomai. Probabil ar putea fi tradus prin străluciți. Ar putea fi tradus prin trebuie să străluciți. iar el spune că trebuie să străluciți, iar acest lucru vorbește nu despre ceea ce spunem, ci despre ceea ce suntem. Ceea ce suntem, străluciți, și aici este analogia lui, străluciți ca lumini, Foster. Acest cuvânt, într-un sens metaforic, se poate referi la o mulțime de lumini diferite. Dar ori de câte ori este folosit într-un sens specific, non-metaforic, se referă întotdeauna la soare, lună sau stele. Și înțeleg de aici că asta este probabil ceea ce spune Pavel. Găsim, de exemplu, o astfel de utilizare acestui termen în Septuaginta, în Geneza 1 cu 14 și Geneza 1 cu 16. Găsim unele surse non-biblice unde acest cuvânt este folosit pentru a se referi la soare, lună și stele. Și ceea ce vrea să spună pur și simplu este că trăiți într-un univers întunecat, iar voi sunteți stelele, soarele și luna. Voi sunteți singura lumină pe care o are lumea. Așa cum soarele, luna și stelele strălucesc în ceruri, și așa cum ele luminează un cer altfel întunecat, tot așa străluciți și voi în lume, luminând o societate altfel complet întunecată. Noi strălucim. Acum, ce înțelegeți prin a străluci? Noi demonstrăm lumina lui Dumnezeu. Ce este aceasta? Este viața lui Dumnezeu. Nu am de gând să intru într-un întreg studiu, dar lumina și viața sunt una. Viața lui Dumnezeu în noi, accentuează caracterul acelei vieți. Viața lui Dumnezeu în noi ca lumină sublinează impactul acelei vieți. Și îl găsiți pe Ioan sărind înainte și înapoi între aceste concepte, lumină și viață, precum și Pavel, în unele ocazii. Iisus spune în predica de pe munte, voi sunteți lumina lumii. Sunteți un vas în care lumina lui Dumnezeu a fost turnată împreună cu viața lui Dumnezeu și acum aveți viață în ceea ce privește calitatea ei și lumină în ceea ce privește impactul ei. Este o viață strălucitoare. Este o lumină vie. Și astfel noi suntem chemați să fim ceea ce Israel nu a reușit să fie. Vă amintiți că în Roman 2 cu 19 Pavel spune, tu care te măgulești că ești călăuza orbilor, lumina celor ce sunt în întuneric. Israelul, evrei, ca și liderii evrei din vremea lui Pavel, credeau că ei sunt luminile, dar nu erau. Și de aceea sunt numiți orbii care conduc orbii. Și amândoi vor cădea în groapă. Dar noi suntem lumina lumii. De ce? Pentru că lumina vieții strălucește în noi și lumina vieții lui în noi strălucește din noi. Noi suntem vase. În 2 Corinteni 4 cu 6, Pavel spune că Dumnezeu, care a poruncit mai întâi ca lumina să strălucească în întuneric, a umplut inimile noastre cu lumina sa. Acum îi putem lumina pe oameni oferindu-le cunoașterea slavei lui Dumnezeu care vine prin Evanghelia lui Iisus Hristos. Suntem lumini, suntem copii ai luminii. În Efeseni 5 cu 8 există o bună reamintire a acestui lucru și o știți foarte bine. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Apoi vorbește chiar despre rodul luminii. Și care este acesta? Roada luminii este bunătate, neprihănirea și adevărul. Încercând să învățăm ce este plăcut Domnului și să nu participăm la lucrările nefolositoare ale întunericului. Lumina noastră strălucește în faptele noastre. Bunătatea, dreptatea, adevărul, ceea ce suntem, așa strălucește lumina. Tu iluminezi pe oameni într-un fel sau altul. Tu trimiți o lumină care impulsionează tu ca și copil al lui Dumnezeu. Nu poți intra în contact cu alți oameni în această generație strâmbă și stricată fără să-i influențezi într-un fel. Și dacă ești un creștin evlavios, sfânt, ascultător, vei avea un impact aproape uimitor asupra majorității oamenilor. Ei vor simți lumina și s-ar putea chiar să se ferească de lumină, pentru că este atât de evident că tu ai ceva ce ei nu au. Ei pot simți vibrațiile, ca să folosesc o altă analogie, ale propriei voastre sfințenii, pot simți dorința de a fi ceva mai bun decât sunt. S-ar putea chiar să simt apetitul, foamea, setea, pentru nevăzut și etern pe care știu că nu le au. De asemenea, este adevărat că dacă ești o persoană rea, vei aduce vibrații întunecate, iar viața ta va atinge pe altcineva și va emite un curent corespunzător cu cel pe care l-ai indus. Așadar, îi afectezi pe oameni în bine sau în rău. Toată lumea o face. Într-un sens, este un lucru teribil la care să te gândești. F.B. Meyer a scris, aceste gânduri apasă asupra inimii cuiva, că nu poți rosti niciodată un cuvânt, nu poți desfășura nicio activitate, că fața ta nu este niciodată văzută luminată de strălucirea lui Dumnezeu sau umbrită și descurajată, fără ca prin aceasta să fie făcută mai ușoară sau mai grea viața altor oameni. Fiecare dintre noi în fiecare zi seamănă fie cu Ieroboam, fiul lui Nebat, care i-a făcut pe alții să păcătuiască, fie îi ridicăm pe alți oameni spre lumină, spre pacea și bucuria lui Dumnezeu. Niciun om nu trăiește pentru sine și niciun om nu moare pentru sine, ci viața fiecăruia influențează un număr tot mai mare de oameni. Cât de solemnă este responsabilitatea de a trăi. Și noi avem această responsabilitate. Voi sunteți lumina. Ați fost chemați să luminați lumea întunecată, iar calitatea vieții voastre este platforma mărturiei voastre personale. Trebuie să înțelegeți asta. Prin tipul de viață pe care îl trăiți, construiți o platformă de pe care ceea ce spuneți este făcut credibil. Dacă nu ai o platformă din cauza vieții tale, mesajul tău nu este credibil. Iar un creștin care murmură, nemulțumit, mormăie, se plânge, nu va avea niciodată o influență pozitivă asupra celorlalți. Nu poți să vorbești despre Evanghelie, iertare, bucurie, pace, veselie, mângâiere și tot timpul să mormăi, să fii morocănos și să te plângi. Oamenii nu vor crede că Evanghelia va face ceea ce tu încerci să spui că va face. Acesta este motivul pentru care filozoful Heine din Germania a spus: arătați-mi viețile voastre răscumpărate și s-ar putea să fiu înclinat să cred în răscumpărătorul vostru. Dar în plus față de caracterul nostru este și conținutul nostru, adică ceea ce spunem. Uitați-vă la versetul 16, de aceea el adaugă: în procesul de a străluci ca lumină în lume, voi ține sus cuvântul vieții. Acum unii ar traduce prin a ține strâns. Părerea mea este că dacă Pavel ar fi vrut să spună a ține strâns, probabil că ar fi folosit kateko. În schimb folosește epeko, a ține înainte sau a ține afară. Același verb folosit aici este folosit în Odiseea lui Homer pentru a se referi la întinderea unui dar de vin pentru ca cineva să-l ia și să-l bea. Deci este un fel de ofertă. Poate însemna a ține ferm, a ține strâns, dar contextul de aici este unul de strălucire într-o lume întunecată. Este vorba de a trimite lumină într-o lume întunecată. Așadar, atât cuvântul cât și utilizările sale, comparația sa cu alți termeni și contextul său, mi se pare că favorizează a ține înainte, a ține afară. Strălucim ca niște stele în ceea ce privește caracterul. Aducem cuvântul vieții. La ce se referă asta? La cuvântul care dă viață. Ce cuvânt dă viață? Evanghelia. Evanghelia, mesajul care dă viață. Evanghelia mântuirii care dă viață. Viața lui Dumnezeu în suflet, în sufletul omului. Oamenii sunt morți în fără de lege și păcat. Spune Efeseni 2:1. Au nevoie de viață. Noi susținem acea viață. Noi prezentăm acea viață. Aceasta este proclamarea. Deci, pe de o parte este personalitatea, pe de altă parte este proclamarea. Este caracterul și este conținutul. Este ceea ce suntem, este ceea ce spunem. Așadar, nu cârtiți, spune Pavel, nu vă mai plângeți, nu vă mai certați cu Dumnezeu, ascultați de Dumnezeu cu bucurie. Duceți mântuirea voastră fără să vă plângeți. În procesul de a străluci ca niște lumini în lume, prezentați Evanghelia care mântuiește și veți descoperi că va fi o primire promptă, pentru că o viață transformată este cea mai mare reclamă pentru Evanghelie. Nu un spirit negativ în care cârtim și ne plângem. Așadar, încrederea voastră, veselă, recunoscătoare, pozitivă, entuziastă în Dumnezeu, dragostea pentru El și ascultarea față de El sunt cele care vă fac mărturie eficientă. Al treilea și ultimul punct pe care l-am păstrat pentru final, despre care vreau să fac doar un scurt comentariu, pentru că nu vreau să credeți că este ceva special, dar vorbim aici despre un punct foarte interesant. Punctul numărul 3. Nu vă mai plângeți de dragul vostru, nu vă mai plângeți de dragul celor pierduți sau nemântuiți din lume, în al treilea rând, nu vă mai plângeți de dragul pastorului vostru. Ați înțeles asta? Veți spune, stai puțin, asta este în Biblie? Este. Uitați-vă la versetul 16. Așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. El spune, uite, dacă vă veți supune acestei porunci, voi fi fericit în ziua lui Hristos. Și mă voi uita înapoi la viața mea și voi spune că nu a fost în zadar. Nu a fost în zadar. Așadar, el spune să o faceți de dragul meu. Și inima sa pastorală se arată aici. El spune, fiți curați, fiți evlavioși, fără cârtire, de dragul celui care și-a dat viața în slujba voastră, de dragul celui care a fost chemat de Dumnezeu, de dragul celui care a fost însărcinat de Dumnezeu, de dragul celui care s-a consumat pentru a vă putea sluji. Vă rog să faceți acest lucru de dragul meu, și nu de dragul meu pentru moment, ci de dragul meu etern, spune el. Nu pentru a mă face să-mi placă mai mult slujirea mea, nu, ci pentru a-mi da o bucurie mai mare în veșnicie. De ce? Cred că este foarte simplu. Acest lucru nu este o dovadă de mândrie sau de egoism. Pavel spune următorul lucru. Îl iubesc pe Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima, sufletul, mintea și puterea mea. Trăiesc în această viață pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Și aștept cu nerăbdare raiul pentru un singur mare motiv. Vreau să-L glorific pe Dumnezeu. Și cu cât mai eficient a fost slujirea mea în această lume, cu atât mai mare va fi capacitatea mea de a-L glorifica în lumea viitoare. Așadar, nu limitați capacitatea mea de a-L glorifica în lumea viitoare, făcând ca munca mea de aici să fie zadarnică, pentru că nu ați urmat-o. Așadar, iată a treia motivație convingătoare. Faceți-o pentru vinele vostru, ca să puteți fi copii al lui Dumnezeu, faceți-o de dragul celor pierduți, pentru ca voi să străluciți ca niște lumini în lume, propovăduind cuvântul vieții, și faceți-o de dragul meu, din dragoste pentru mine, din stimă pentru mine și din dorința de a mă vedea pe deplin capabil să-L glorific pe Dumnezeu în veșnicie. Faceți asta. Minunat punct de vedere, nu-i așa? Pavel își dedicase viața pentru ei. El a fost instrumentul uman al mântuirii lor. este consemnat în Fapte 16, cum s-a născut biserica din Filip. Acum el este în închisoare, nu știe cât timp are. Din câte știe el, în acel moment își poate pierde viața. S-a dovedit că nu și-a pierdut-o decât mai târziu, într-o a doua întemnițare. Dar la acel moment a înfruntat această perspectivă. Așteaptă cu nerăbdare să-l întâlnească pe Domnul și spune: când îl voi întâlni pe Domnul, versetul 16, în ziua lui Hristos, iar asta, apropo, este diferit de ziua Domnului. Este un accent diferit. Ziua Domnului pune accent pe judecată, ziua lui Hristos pune accentul pe răsplătiri. Ziua Domnului se concentrează asupra necredinciosului, ziua lui Hristos se concentrează asupra credinciosului. Așadar, el spune: când mă uit la ziua lui Hristos, și apropo, am făcut un studiu detaliat pe această temă în mesajul nostru despre capitolul 1, versetele 6 și 10. Când mă uit la ziua în care îl voi vedea pe Hristos și îmi voi primi răsplata, el spune: voi avea motive să mă laud, sau mai bine spus, motive să mă bucur, motive să mă bucur. Și de ce mă voi bucura? Pentru că voi ști că nu am alergat în zadar. Iar acesta este un cuvânt folosit pentru a vorbi despre alergătorii de pe un stadion, care depun un efort maxim pentru a câștiga un mare eveniment. Și nu am trudit în zadar, care este copiao, muncă până la sudoare și epuizare. Cu alte cuvinte, vreau să ajung la final, vreau să-L văd pe Hristos și știu că niciunul dintre eforturile uriașe pe care le-am făcut nu a fost în zadar. Îmi veți încuraja inima pe tot parcursul veșniciei fiind credincioși? Nu cred că cineva are vreodată un astfel de gând. Tu ai vreodată un astfel de gând? Da, eu chiar vreau să fiu un creștin credincios pentru ca John MacArthur să primească o răsplată de plină. Da. Adică asta e atât de bizar încât nu te-ai gândit niciodată la asta. E bine, acum știi, nu? Este chiar aici. Nu spun asta în mod egoist. Adică unii oameni cred că cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru predicator, știi tu, este să-l invizi la cină sau să-i trimiți o felicitare și să-i scrii o scrisoare frumoasă. Și acestea sunt minunat de încurajatoare. Cel mai bun lucru pe care l-ai putea face vreodată pentru pastor și pentru pastori în general și pentru toți cei care te conduc aici și în oricare alte biserici ai fi fost, cel mai bun lucru pe care l-ai putea face vreodată este să trăiești tot ceea ce te-au învățat vreodată. Astfel încât atunci când vor ajunge în glorie să aibă cea mai deplină capacitate de a-L lăuda și de a-L glorifica pe Dumnezeul pe care l-au slujit de-a lungul eternității. Nu vreau nimic în această viață. Nici Pavel nu a vrut. Interesant. Trebuie să-i prețuiți foarte mult cu dragoste, se spune în 1 Tesaloniceni 5:12, pentru faptele lor. Trebuie să urmați credința lor, spune în Evrei 13:17. Știți ce a spus Ioan în 3 Ioan 4? Ascultați aici. El a spus: eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Cea mai mare bucurie a oricărui slujitor al lui Dumnezeu este ascultarea turmei sale. Asta este cea mai mare bucurie. Apoi veți ajunge în ziua lui Hristos și veți ști că nu ați alergat în zadar și nu ați muncit în zadar. Nu ați muncit până la sudoare și epuizare și nu ați alergat la maximum în cursă degeaba pentru că poporul a fost credincios. Nu este egoism. Este faptul că prețuiești atât de mult responsabilitatea slujbei încât vrei ca Dumnezeu să știe că ai depus cel mai mare efort posibil. Pavel, dacă are de gând să se laude, spune în Romani 15: în Hristos Iisus am găsit motive de laudă, dar nu voi îndrăzni să vorbesc despre nimic altceva decât despre ceea ce Hristos a realizat prin mine. El știe. Orice lucru de care ne bucurăm este datorită a ceea ce a făcut Hristos. Orice lucru bun care se întâmplă în viața ta e făcut de Hristos. Dar fii credincios de dragul celor care și-au investit viața în tine. Fii credincios de dragul celor care au plantat sămânța și al celor care au udat sămânța. Comparați acest lucru, chiar când încheiem, cu un verset din capitolul 49 al lui Isaia. Ascultați-l pe Isaia. Ascultați ce a spus el. Cu mult timp în urmă, în capitolul 6, a fost chemat în slujire. Iar acum se uită înapoi, versetul 4, și eu mă gândeam: degeaba am muncit în zadar și fără folos mi-am istovit puterea. Nu este trist. Am trudit în zadar, mi-am cheltuit puterea degeaba, în zadar. Profet cu inima frântă. Pavel știa că nu totul se va termina rău. La fel știa și Isaia. A existat o recompensă pentru Isaia. Pavel știa că nu va fi în totalitate în zadar, pentru că a spus în 1 Corinteni 15:58 că știa că osteneala lui în Domnul nu a fost zadarnică. Dar ceea ce spune el este: vreau un răspuns de plin. Vreau o răsplată de plină, astfel încât să pot avea o bucurie de plină și o capacitate de plină de a-L glorifica pe Dumnezeu. Așadar, vă spun, dragii mei, fiți credincioși acestei porunci de dragul vostru, de dragul celor nemântuiți și de dragul celor care v-au slujit ca păstori ai voștri. Să ne închinăm împreună în rugăciune. Părinte, Aveam nevoie din nou de această reamintire pentru că suntem atât de predispuși la un spirit plângăreț. Ne amintim cuvintele din Isaia 45:9. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său, un ciop dintre cioburile pământului. Oare lutul zice el celui ce-l fățuiește, ce faci? Și lucrarea ta zice ea despre tine, el n-are mâini? Oare ne vom plânge împotriva ta, îți vom răspunde pentru felul în care ne-ai făcut, pentru designul vieții noastre? Ajută-ne, Doamne, să facem toate lucrurile în lucrarea mântuirii noastre, toate lucrurile fără să ne plângem, cu bucurie și recunoștință, ca să putem fi copii care aduc onoare Tatălui lor, ca să putem fi lumini strălucitoare într-o lume întunecată, ca să putem aduce bucurie veșnică și veselie în inima celor care au lucrat în favoarea noastră. Și noi toți, Tată, avem păstori prețioși care și-au dat părți din viață pentru noi. Fie ca noi să fim credincioși pentru ca ei să poată veni în ziua lui Hristos ca să vadă că munca lor nu a fost în zadar. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce faci în congregația noastră. Îți mulțumim pentru modul mereu credincios în care îți manifesti harul față de noi. Iartă-ne pentru plângerile noastre și pune-ne picioarele pe calea ascultării, de dragul lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.